Fuq il-telefon għandi l-Sur Charles Mifsud li huwa il-President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales. Għal darb'oħra ser inkellmu dwar kunċert li qegħdin jorganizzaw flimkien mal-grupp ċittadini. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Charles u merħba. Naturalment kunċert ieħor ta' kantanta li ser iġibu minn Malta.
Grazzi lilek, insellim lek, insellim is-semmija tal-program tiegħek. Din id-darba ġew se nagħmlu dal-kunċert, però se jsir daqsxejn differenti. Jien għaliex din id-darba tħanna bisħab ma' ċittadini, il-ħbib tagħna ċittadini biex intellgħu dal-kunċert. Sintendi ċittadini se jħatu sehem fil-kunċert fil-fatt li l-ewwel parti tal-kunċert se tkun reċta il għaliex kif taf inti ħafna min-nies tagħna jieħdu pjaċir bir-reċti, speċjalment fejn tkun xi reċta li ddaħħa ħafna u mbagħad it-tieni parti tal-kunċert se tkun kunċert mużikali fejn għandna lil Christabel Sherry li ġejja minn Malta apposta, ġibniha apposta, u magħha se jkollha lil James Kassar li huwa ngħidulu Malti hawnhekk, jiġifieri biex nagħtu ċans ngħidulhom it-tfal tagħna jew tfal ta' tfal tagħna.
Nagħtu ċans it-talent Malti fl-Awstralja.
Eżatt, ġew, u Christabel magħrufa ħafna, hija kantanta differenti, forsi xi ftit differenti mill-oħrajn li ġibna. Fil-fatt li Christabel waqt li l-kantanti l-oħra li nġibu kollha jkantaw bil-Malti, għax aħna ninsistu illi jridu jkantaw bil-Malti wkoll, prinċipjalment bil-Malti. Christabel tispeċjalizza fuq mhux għana imma kant Malti ngħidlu jien li huwa folkloristiku.
Folk modern Malti.
Eżatt, ġo.
Fil-fattila kantaw ħadet sem ukoll f'ħafna festivals anke l-Anja tal-Poplu, hija kantanta magħrufa.
Magħrufa ħafna, brava ħafna, u kif qatt daqsxejn waħda differenti mill-oħrajn, fil-fatt li iktar tispeċjalizza fuq hekk, però se tkanta wkoll għax aħna dejjem ninsistu li rridu kantaw bil-Malti, s'intendi, imma mbagħad ikantaw bl-Ingliż, ġeneralment bit-Taljan u anke b'xi lingwa oħra jkunu rridu. U hawnhekk ġew nixtieqna ċara xi punt. Ilha li ġieli kellna minn ħalilna għax ma jkantawx kollox bil-Malti. Ir-risposta hija sempliċi ġew. L-ewwel nett aħna hawnhekk qegħdin nagħixu f'pajjiż tal-lingwa Angliża. Mela l-lista tal-pajjiż hekk ikunu preżenti għax ta' fejn għandna ma' il-Maltin, imħaltin, niż-żewġin, eċetera, il-nies li mhux Maltin biss. Għandek Ingliżi, għandek Taljani, għandek fejna fien. Vol diri, daw li kunu prezenti, kunu jistaw jifmu wkoll x'qiegħed isir. Għandew b'lingwi oħra. Prinċipalment b'Ingliż u bit-Taljan.
Anke opportunità għat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni wkoll li jistgħu jiġu hemmhekk u jieħdu pjaċir b'dan il-kunċert taħlita ta' Malti u Ingliż ukoll.
Aħlek nifmu ma aħna nfhemuhom, ġifieri, ġew l-aqwa li kunċert bħal dan, minn se jiġi jaf li għandu tliet sigħat ta' mill-inqas tliet sigħat ta' divertiment.
Hija xi ħaġa sabiħa wkoll għax għandna ħafna talent Malti hawnhekk Awstralja li mhux dejjem ikollu okkażjonijiet biżejjed fil-komunità fejn jistgħu juru t-talent tagħhom u intom tagħtuhom din l-opportunità bħal m'għandkom il-James Kassar din id-darba.
Aħna wkoll ġew barra minn dal-kunċerti li nagħmlu għall-artista Malta. Nagħmlu kunċerti oħrajn li jkunu kollha Zazax biex najtek li imwildinaw Maltin ta' hawnhekk. Ġifidem ikonna tlieta, erba, ħamsa kemm nistgħu ikonna. Dak ikunu kunċerti differenti, qed tifhem. Nagħmluhom ukoll matul is-sena. Ma dan għal dal-kunċert li ġej, dan bħall-oħrajn ġibu artista minn Malta biex niddevertu flimkien.
Anke kif semmejt int il-Maltin iħobbuha ħafna l-kanzunetta folk Maltija.
Għandha lista twila ta' kanzunetti Maltin. Aħna meta batitilna l-lista ħadna pjaċir ħafna u naħseb illi kull min jiġi se jieħu pjaċir. Waħda il għaliex kif għat l-ewwel parti hija reċta li ddaħħa ħafna u t-tieni parti huwa l-kunċert kif qed insejħulu Christabel and James together in concert.
Reċta mi ċittadini tinżel tajjeb, speċjalment fi żminijiet li għaddejjin bħalissa minnhom fid-dinja fejn ħlief kontrarju u inkwiet ma nisimgħux u nafu bl-istorja taċ-ċittadini kemm jafu jallegraw għandhom atturi tajbin. U joħolqu dik l-atmosfera ċajtira breċta li tinżel tajjeb mal-komunità Maltija.
Tinżel tajjeb kif qatt inti eżatt. Dejjem tajjeb illi tqatta tissija tieħu pjaċiru titħaq imma da żminijiet iktar u iktar. Għax kif qatt inbidd problemi li d-dinja ddejja minnhom u allura kif ngħidulhom aħna lill-udjenza għal daw it-tliet sigħat li ġejjin insew il-problemi. Li tistgħu sit back, relax and enjoy.
Meta eżatt se jsir dal-kunċert?
Tajjeb ġew, il-kunċert se jsir u Wentworthville Leagues Club, ġifier Wentworthville li qiegħed Smith Street u Wentworthville. U se jsir preċiż nhar il-Ħadd 20 ta' Ottubru jibda fis-siegħa ta' wara nofsinhar. Biex nirrepeti bl-Ingliż Sunday the 20th October at 1 PM. Prezzer ġajna zammajn baxx kemm jista' jkun ġew. Ma nistgħux inżammuh baxx iktar milli inżammuh il għaliex raġuni primarja tagħna hijiex li nagħmlu xi profitti minn dawn il-kunċerti. Imma l-inferħu lill-komunità tagħna.
Numru tat-telefon fejn jistgħu jċemplu?
Monica 0414 859 386. Mela, Monica 0414 859 386. Umbat hemm Charles 0421 662 298. Mela, Charlie 0421 662 298.
Il-ħin huwa tajjeb ukoll, issija ta' wara nofsinhar għall-komunità tagħna, kunċert jispiċċa f'ħin sewwa ħaġa sabiħa ta' nhar ta' Ħadd wara nofsinhar.
Aħna ċerti li sal-ħamsa, anzi qabel il-ħamsa, inkunu ħriġna mis-sala, ikun spiċċa kollox. Ġifieri dan kunċert ta' tliet sigħat jew ftit iktar minn tliet sigħat, m'għandux ikun hemm problemi, biljetti għadba. Kaj konem biljetti fil-bib, pero min li tjattendi jekk iċempel u jixtri l-biljetti qabel aħjar, għax il-ħaq postijiet aħjar, sintendi. Importanti li il-membri tal-komunità jgħatu l-appoġġ tagħhom u jieħdu interess u jattendu għaliex din hija xi ħaġa tagħna l-Maltin u x'hekk.
Okkażjoni bħal din fejn ġejja kantanta minn Malta. Sabiħ ukoll li natuwa merħba bħala komunità Maltija.
Iva ġew biex ngħid xi ħaġa fil-qosor. Christabel fil-fatt twildet l-Awstralja, twildet f'Sydney, meta kienet għadha żgħira il-familja tagħha reġgħu lura lejn Malta, hi ħadet l-edukazzjoni tagħha Malta, talmet kanta u l-mużga Malta, għamlet suċċessi anke barra minn Malta volliri u hawnhekk ġejja u se terġa' tiltaqa' ma' kuġini u qrabat oħra tagħha li għandha hawnhekk, għandha ħerqa kbira li se terġa' tkun hawn.
Ċarzina, nirringrazzjak u nawguralilek kull il-kumitat biex tkomplu b'din l-attività fi żmien meta attivitajiet fil-komunità tagħna qegħdin jonqsu u għal darb'oħra nappella lill-komunità li tattendi għax barra li tieħu pjaċir tkun qed tgħin f'inizjattivi bħal dawn biex aktar attivitajiet ta' din ix-xorta ikunu organizzati.
Nirringrazzja lilek ta' ċans tal-opportunità li tgħina biex nsabu dan program u nappella lill-membri tal-komunità Maltija illi attendu il-mottiv tagħna huwa illi promuovu l-kultura Maltija b'mod illi n-nies jieħdu pjaċir, divertiment.